Ja, kjære himmelske far. Herre, takk at vi kan samles i ditt hellige navn, Jesus. Og at du er her midt iblant oss. Takk at vi er et folk som du har kalt. Vi er en menighet, en kirke her, Gud, av menn og kvinner, Herre, som du har kalt ut av denne verden, Gud, til å være ditt folk og din familie på dette stedet. Herre, jeg ber om at du må lede vår vei nå, Gud. Du ser vi har denne visjonshøsten, far. Vi ber om at vi må få sette en tydelig retning. At vi må forstå hva du kaller oss til, Gud. At vi må se hvordan vi skal leve i denne tiden, Herre. For tiden er kort, Herre. Og vi ber i Jesu navn, Herre. Om din hjelp nå, Herre. Hjelp meg, Gud, å si det som du har lagt på mitt hjerte. Hjelp meg å gjøre det forståelig, Herre, gjennom mine ord. Og Helligånd, gjør det levende i hjertene. Og la det produsere frukt. Og Herre, jeg ber om at du skal stadfeste ditt ord i dag. I Jesu navn. Amen. Ja, i dag så, på visjonshøsten vår, så skal vi snakke om kultur. Kultur. Det høres jo kjempespennende ut. Det står ikke så mye om kultur i Bibelen, men det står noe om hvordan kulturen i Guds menighet skal være i Bibelen. Jeg er litt på tynn is i dag, så jeg bare håper at jeg kommer som cirka rett. Hva en kultur er litt vanskelig å definere. Jeg har brukt en del tid denne uka her til å tenke gjennom hva det er for noe. Så jeg håper at det ikke er så langt unna. Og bommer jeg, så får dere bare være nådig med meg. Og så er det sånn i dag at vi har visjonssøndag, og da vil jeg også ha tilbakemeldinger fra dere. Så etter at jeg har talt, så er det mulighet for å rekke opp hånda, eller ta en lapp der nede på miksepulten og skrive det spørsmålet du har. Kan gjerne ta en lapp nå, jeg blir ikke forstyrret av det, hvis du vil liksom notere ting underveis, som du tenker, det lurer jeg på, det vil jeg spørre om. Sånn at vi får en god dialog. Ok, la oss begynne med det grunnleggende. Hva er en kultur? Nå blir det litt, sånn, litt intellektuelt, men jeg skal prøve å gjøre det konkret med en gang. Hva er en kultur? Skal vi se. Nå må jeg bare... Ja, akkurat, ja. Jeg hadde gjort noe feil i her, se. Et lite øyeblikk. Da går vi tilbake til den. Sånn, den skulle jeg begynne med. Ok, hva er en kultur? Jo, det merker du fort når du er utlending og kommer til Norge. Da merker du at din kultur er helt annerledes enn den kulturen som er i Norge. Kultur, min sånn definisjon, det er måter vi gjør ting på, det er vaner vi har, skikker vi har, verdier vi har og holdninger vi har. Når du kommer til Norge, for eksempel, og noen skumper borti deg på bussen, så blir du veldig overrasket, for de sier ikke unnskyld. Eller, hvis du er en kristen og kommer til Norge og skal spise sammen med dine brødre og søstre, og du gjør deg klar for å be bordbønn, så blir du fryktelig overrasket, for det plutselig vil alle sammen å synge. Det er bare i Norge nesten vi synger for maten. Og så samme sangen hver gang om en liten ful og noe der. Eller kanskje du er på bussen og liksom, føler deg litt sånn, du er litt i snakkehumør, så du vil prate med sidemannen, og så får du bare stillhet og et tomt blikk tilbake. Eller det er lunsjtid, og du er sulten og du gleder deg, endelig skal jeg få mat. Og alt som står på bordet er noen tørre brødskiver og litt gulost og brunost. Eller du holder på å spille fotball, så spiller du med en nordmann som sa han ikke var så veldig god i fotball. Men når du spiller med han, så rundspiller han deg. Alt det der er sånn som utlendinger når de kommer til Norge tenker. Jeg sprøver i det nordmennet. Sant? Men så vi tenker, dette er helt normalt. Alt dette her er våre måter å handle på, det er våre skikker, det er våre vaner, det er våre verdier, det er våre holdninger som preger det landet vi bor i. Og på samme måte så har vi en kultur i hjemmene våre, og vi har en kultur her på Betel. Vi har måter vi gjør ting på, vi har verdier, vi har vaner, vi har alt slags mulig sånne ting. Og så er det så lett å merke den når vi er midt oppi den. Er kultur viktig? Skal vi se, nå skal jeg gå tilbake til den jeg hadde her. Så vi får det til. Der, ja. Akkurat, ja. Ja, du lager en veldig fin, så prøver så. Der, ja. Ok, nå prøver vi. Der, ja. Ok. Er kultur viktig? Jeg vet ikke om du husker siste gang vi snakket om verdier, Så sier jeg at når vi bygger en bro, så kan du sammenligne visionen med retningen på den broen. Sant? Det den dit den broen skal gå. Verdiene, det de pilarene som broen bygget på. Det de sannhetene som ligger i bunn for det arbeidet vi driver med. Og så hva kulturen da? Jo, tenk deg en bil, eller en buss kanskje, som skal kjøre over den broen her. Hvordan oppfører folk seg på den bussen der? Eller i den bilen der? Det sånn at i den bilen der så krangler alle med å få styre? Det sånn at ingen gidder å styre? Det sånn at alle sammen holder på med noe helt annet? Ingen bryr seg når bussen går i feil retning? Altså, eller det sånn at folk på bussen oppmuntrer sjåføren? Folk på bussen gode mot hverandre og sitter fint og rolig i setene sine. Folk på bussen tålmodige og sier ikke «Hvor lenge det til vi framme?» Alt det der, det kommer til å bestemme hvordan den turen der går, hvor lang tid det vil ta, hvor skadet bilen blir, og om den helt tatt kommer fram. Så kultur viktig. Dere med på bildet, eller? Det var kanskje ikke verdens beste bilde, men det var alt jeg klarer å finne på, så sånn blir det. Og da skjønner vi at den kulturen vi har på Betel, den viktig fordi at den visionen vi har, det vi vil oppnå, de verdiene som i bunnen, den strategien vi har som vi skal snakke om neste gang, alt det der avhengig av at det finnes en god kultur iblant oss. At vi handler med hverandre, at vi har gode vaner, gode måter å være på overfor hverandre som gjør at det fremmer det målet vi har. Så hva skal prege kulturen på Betel? Vi skal lese fra Filippebrevet i dag. Har du Bibelen med deg, så slå gjerne opp Filippebrevet kapittel 2, og fra vers 1 og utover skal vi lese. Filippebrevet 2, vers 1-11 i Jesu navn. Der står det. Derfor, om det da noen trøst i Kristus, om det noen oppmuntring i kjærligheten, om det noen samfunn i ånden, om det noen hjertelag og barmhjertighet, så gjør min glede fullstendig ved å ha det samme sinnelag og den samme kjærlighet, og vær ett i sjel og ha det samme sinn. Gjør ikke noe ut fra ønske om egen nytte eller lyst til tom ære. Skal vi se? Men enhver skal med ydmykt sinn anse de andre høyere enn seg selv. Ingen av dere må bare trakte etter det som best for en selv, men også etter det som gagner andre. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være Gud lik, men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som over et hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i den himmelske verden, og dere som på jorden, og dere som under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Ok, hva slags kultur det Paulus beskriver i disse ordene her? Hvordan sier Paulus at det skal være blant oss kristne? Jo, han beskriver en kultur som jeg vil si som preget av nestekjærlighet og enhet. Nestekjærlighet og enhet. Han sier at de skal ha samme sinnelag, de skal ha samme kjærlighet, være ett i sjel og sinn. De skal ikke gjøre noe ut fra egen nytte eller lyst til tom ære, men de skal være ydmyke og anse de andre som høyere enn seg selv. Og ikke bare trakte etter det som best for en selv, men for fellesskapet. Enhet og nestekjærlighet. Jeg tviler på at så mange kristne vil være uenige at det bør prege en menighet. Noen her som uenige i det? Nei. Og vet du hva? Problemet ikke at vi ikke enige i det. Problemet at det ikke alltid sånn. Og det var veldig interessant her på torsdag. Da var jeg i et møte med Åpne dører, som en organisasjon som jobber blant forfulgte kristne som, ja, i muslimske land, i kommunistiske land, over hele verden. Og så fortalte de forskjellige ting som skjer i Midtøsten, mye spennende og sånn. Men så var det en ting som slo meg, eller som var veldig spesielt å høre. Det var at de hadde spurt disse folka i åpne dører. En menighet som var sterkt forfulgt opplevde alle disse utfordringer som vi ikke engang kan forestille oss. Hva den største utfordringen i deres menighet var? Hva den største utfordringen dere har? Vet du hva de smarte? Baksnakking. Tenk på det. Vi tenker bare ikke at det er sjans for det engang. Altså, i et sånt miljø, når du så presset, og du må stå sammen, så var det likevel et stort problem med baktalelse. Og vi kan ha alle slags mulige sånne problemer i vår kirke, av harde ord, og det kan være noen som ikke vil se hverandre, og det så mange sånne ting som dessverre preger menigheter, når Gud vil at det skal være preget av neste kjærlighet og enhet. Men hvordan i all verden kan vi få det til da? Vi kan jo bare si, ok, alle sammen, nå skal vi være enige om at vi skal ha neste kjærlighet og enhet, men da vi like langt, sant? Det kommer ikke til å forandre noen ting. Hvis alle sammen skriver rundt på en kontrakt, jeg skal jobbe for neste kjærlighet og enhet, så kommer ikke det å gjøre så veldig, veldig mye med hvordan jeg er på Betel. Er vi ikke enige i det? For det, vi er jo alle sammen egentlig enige om at det er sånn det burde være, men så blir det ikke sånn allikevel. Og det er der utfordringen ligger. Og hva i all verden? Hvordan i all verden skal vi klare det? Jeg har lyst til å si litt i dag om hva en sann kristen kultur er, hvordan den skal se ut, og hvordan vi kan leve den ut av den teksten som vi nettopp snakket om. Paulus, han begynner med å si at vi må ha Kristi sinn. Kristi sinn. La det sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Og så i stedet for å gi oss en definisjon på hva Kristi sinn er, så forteller han oss en historie om Jesus. Jesus var til å begynne med Gud. Han var Gud lik, står det. Men så ydmyket han seg, tok på seg et menneskeskikkelse, ble i alle ting som oss, og gikk så langt at han i lydighet ydmyket seg og lot seg henge på et kors. Han ble et skyldoffer for vår skyld. Han døde for våre synder. Han var så høyt oppe som går an å være, på det beste stedet. Han var den høyeste. Det gikk ikke an å være høyere enn Jesus. Og så steig han ned i det aller, aller laveste. Og så står det at det stopper ikke der, men derfor har Gud høyt opphøyet han. Derfor tok Gud Jesus, som fornedret seg for å frelse oss, og så har han opphøyet han over alle navn, over alt åndelig, alt levende og alt dødt. Og en dag så skal hver tunge bekjenne at Jesus er Herre. Hva er Kristi sinn? Hva er det å ha Kristi sinn? Jeg har lyst til å gi dere ett prinsipp som jeg tror ligger helt sentralt i det her, og så fire ting som jeg tror kommer ut fra det. Hva var det som fikk Jesus til å gjøre det her? Hva var det som fikk Jesus til å gå fra det beste til det verste? Og da, selvsentrerte som vi er, så sier vi sikkert, det var fordi han elsket oss. Og det er klart det er noe sant i det, men det er ikke det teksten her sier. Det står i teksten her at han gjorde det i lydighet. I lydighet mot hvem da? Mot Gud. I lydighet mot Gud. Hva forteller det oss? Jo, Jesus døde for oss, fordi at hans liv handlet om å være lydig mot Gud Fader. Han satt Gud Fader i sentrum av sitt liv. Gud var i sentrum av hans liv. Gud Fader var i sentrum av hans liv. Derfor gjorde han det, for dette var Gud Faders vilje for hans liv. Å ha Gud i sentrum, det er å ha Kristi sinn. Og for at vi skal ha en sunn og god menighetskultur her, for at vi skal være en menighet sånn som Gud vil, så må vi også, alle sammen, enkeltvis, ha Gud i sentrum for våre liv. Er dere med på den tanken? Og jeg vil også påstå at det bare er mulig å leve i enhet og leve i nestekjærlighet hvis Gud er i sentrum av livene våre. La meg prøve å gjøre det litt konkret. Hva vil jeg si? For det første så må vi ha vår identitet sentrert rundt Gud. Se på historien om Jesus. Det står at han uttømte seg selv. Han ga opp absolutt alt, bortsett fra en ting. Sin identitet. Han uttømte seg selv, men han utslettet ikke seg selv. Når han kom til jorda, ble et menneske, så gikk han ikke rundt og sa, «Nei, jeg ikke Guds sønn». Han sa, «Jeg Guds sønn». Han holdt fast på den helt i slutten, når han hang på korset, og i det aller verste øyeblikket, når Gud ventet han ryggen, og han ropte, «Min Gud!» Han ropte på sin far. Han var fortsatt hans far. Han ga ikke opp sin identitet. Far tilgir dem, sier han, ikke sant? Og vår identitet, hva det for noe? Jo, den forteller oss noe om hvem vi og den du tenker at du den gjør også veldig mye hvordan du handler og hvordan du virker sammen med andre mennesker. Hvis for eksempel jeg veldig sikker på at jeg en meget viktig person, så vil jeg, der hvor jeg kommer, alltid forsøke å dominere, alltid forsøke å fortelle min mening, og få være med og kontrollere og styre. For jeg tenker, jeg viktig. Dere med? Men hvis jeg tenker, jeg har ikke så stor verdi, jeg ikke så veldig viktig, da gjør vi kanskje det motsatte, ikke sant? Da trekker vi oss tilbake, da vil vi ikke blande oss så mye inn, og vi kan til og med kanskje la mennesket tråkke på oss, for vi tenker, jeg ikke verdt så mye allikevel. Hvordan kan du og jeg ha en sunn identitet, sånn at vi verken hever oss over andre mennesker, eller la oss tråkke ned andre mennesker? For det ikke det det betyr, det var ikke det Jesus gjorde til syvende og sist. Han ga sitt liv for å frelse oss. Det var det han selv ville. Selv om vi følte vi hadde kontroll og makt over han, så var det han som vant oss. Han gjorde det han selv ville. Han gjorde det faderen ville. Hvordan kan vi da ha en sånn identitet at vi ikke hever oss over hverandre, forsøker å kontrollere hverandre, og heller ikke la oss tråkke ned av hverandre? Jo, ved å sentrere livet vårt rundt Gud. Og hva sier Gud om oss? Jo, Gud sier to ting om deg, som du og jeg må la synke dypt ned i hjertene våre. Det første at du og jeg noen forferdelige syndere, som fortjener hans vrede. Vi mye verre enn det vi tror. Kan jeg få et amen til det her i dag? Det godt å høre at vi skjønte det. Hva gjør det med oss? Jo, det gjør oss ydmyke. Ok, det står ikke så, jeg ikke så veldig mye å skryte av. Men, så sier Bibelen en ting til. Og det at selv om vi verre enn vi tror, så vi også mye mer elsket enn vi tror. Og den kjærligheten har Gud åpenbart for oss på en så konkret måte at det finnes ikke en mer konkret måte å vise at man elsker noen på ved at hans sønn døde for oss. Disse to sannhetene henger sammen. Det ene hindrer oss i å tenke høyt om oss selv. Det andre hindrer oss å tenke lavt om oss selv. Vi kan tenke rett om oss selv. Og det gir oss ydmykhet. Du noe. For det Gud sier, han ok. Jesus Kristus han ok. Derfor du og jeg noe. Men vet du hva vi mennesker veldig ofte gjør? Vi har som referansepunkt for vår identitet mennesker rundt oss. Vi tenker, jeg noe hvis jeg som han. Eller jeg noe hvis jeg bedre enn han. Kanskje ofte det. Hvis vi har noen som vi orienterer oss etter, og hvis vi litt bedre enn de, ja, men da vi i hvert fall ok. Hva skjer med oss som mennesker da, hvis vi orienterer oss på den måten? Jo, da blir det jo om å gjøre for meg, og bevise for meg selv og andre, at den personen der dårligere enn meg. Hvorfor baktaler vi? Jo, for vi vil føre oss bedre selv. Og så vil jeg bli veldig opptatt og tenke høyt om meg selv. På Facebook, skape et bilde av meg selv som gir meg maks poeng og gir de jeg sammenligner meg med minimalt poeng. Da kan jeg føle meg bra. Hva blir det da? Da blir det en kultur med flisa og bjelka med en gang. Sant? Vi ser flisen i vår brors øye, for jeg avhengig av at han verre enn meg for at jeg skal være noe. Og så ser jeg ikke bjelken i mitt eget øye, for jeg avhengig av å pynte på mitt eget inntrykk av meg selv. Og det skaper konkurranse. Det skaper en kultur som ikke god. Men den finns överallt, överallt och det är nog djupt mänskligt och djupt syndigt med det. Men när identiteten min är förankrad I Gud, då kan jag vara fullständigt realistisk med vem jag är. Jag är akkurat sån. Jag är inte bättre. Men jag är likväl älskad. Jag är akkurat sån. Men jag har likväl värdi. För min värdi kommer inte från vad jag får till eller vem jag är I min personlighet, men att Gud säger genom Jesus, han är okej. Okay. Han är okej. Okay. Då kan vi älska varandra. Och då kan vi till och med sätta andra högre än oss själva. Varför det? Jo, för det visst jag är den värsta av alla syndare som Paulus sa. Vad betyder det då? Jo, då är jag också den mest välsignade alla människor. Det är ingen som har fått så mycket nåde som mig. Inte sant? Är det med på vad jag menar? Och då, vi kan leva på den måten så kan vi tänka, åh Gud, tack! Och så kan vi sätta andra människor över oss själva för att vi har fått så mycket nåde att vi har noe att ge till andra. Och jag tror att det här också kan hjälpa oss med enhet. Många säger att enhet och enighet inte är det samma, men det är inte helt sant det. För du må ha en viss enighet för att kunna ha enhet. Vi kan inte ha halva menigheten här som inte tror Gud finns. Vi kan bara inte ha enhet då. Sant? Det går inte. Så hur kan vi få enighet om de viktiga centrala tingene? Väl, jag tror problemet vårt ofta när vi inte är eniga är att vi är oeniga för det vi helst vill ha rätt. Räck upp handen alla som är den typen. Nej. Eller för det vi inte vill ge slipp på en bestämd måte att leva på. Eller för att hvis det är sant så är det mycket enklare för mig än hvis det är sant. Personliga intresser. Och så är det någon som bara liker att vara speciell och annledes. Jag vill bara ha den meningen som alla andra har. Eller så liker jag inte han så där vill jag inte ge han rätt. Skönner dere? Massa sådana ting blandar sig in. Och så gör det att det skapar uenighet och konflikter. Men, hvis jag är centrerad runt Gud, så blir jag upptatt att jag ska ha rätt. Men jag är upptatt att det som är sant ska vara sant och det som är rätt ska vara rätt. Och hvis alla har den inställningen, vad sker då? Jo, då blir vi också mer eniga. Då vill vi få en helt annan enighet. Och när vi också samtidigt är trygga I Gud, så är inte det att jag alltid har rätt så väldigt viktigt. Och så kan vi vara oeniga I icke-centrala spörsmål. Okej, identitet runt Gud. Hoppas det hänger med som cirka. Kärlighet centrerat runt Gud. Tänk hvis Jesus hade kommit till jorda och så hade han älskat oss så som vi ville bli älskade. Vad har skett då? Jo, för vill vi bli älskade. Vi vill ju att Jesus ska komma och säga: "Åh, det är så bra. Ikke något fel med dere, det är helt topp, det är helt supre." Men det var inte sån Jesus kom. Jesus kom och så säger han att världen hatar mig, det står I Johannes 7, för jag vittnar om den att dens gärningar är onda. När Jesus kom så var hans kärlek centrerad runt Gud. Han älskade oss inte sån som vi gärna ville älska, bli älskade, men han älskade oss sån som Gud sa han skulle älska oss. Han älskade oss I sannhet. Och för det han var helt sann I sin kärlek, han sa sannheten till oss, akkurat om vilken tillstånd vi var I, så hatade vi han. Och det hatet där gjorde att vi dräpte han. Och därmed kunde han visa oss enda mer kärlek vid att dö för våra synder. Och dö I vårt sted och frälsa oss genom sin kärlek. En kärlek som hade varit på våra premisser kunde inte frälsa oss. Men för att kärleken hans var på Guds premisser så blev det till frälse. Utroligt viktigt för oss då. Hvis vi ska leva I nästa kärlek så är vi nött till att ha den centrerad runt Gud. Vi kan inte leva I den typ av kärlek som världen snackar om idag, och kärlek är och inte skapa obehag hos andra människor. Det går bara inte. För sann kärlek är någon gång nött till att skapa obehag hos andra människor för det vi bryr oss. Sant? Hvis Jesus hade kommit till jorden och inte ville skapa något obehag så hade vi inte korsfäst han heller. Då hade han inte dött för oss heller. så noen som sier, ja, men når vi kommer liksom med Bibelens sannhet, og så skal det liksom være å elske mennesker. Vi har jo ikke, du har jo ikke satt deg inn i den situasjonen. Du kjenner jo ikke det menneskesituasjonen. Nei, jeg kjenner ikke det menneskesituasjonen. Men Gud gjør det. Gud vet nøyaktig hvordan hvert enkelt menneske har det. Og likevel så har han gitt oss noen retningslinjer, noen bud som gjelder for absolutt alle mennesker. Det er å elske mennesker med Gud i sentrum. Sånn må det være blant oss. Og det andre som er så utrolig godt med det også, det er at nestekjærlighet, er ikke det litt sånn vanskelig? Sant? Noen ganger kan faktisk ikke-kristne bruke det mot kristne. Si, ja, hvorfor gjør du ikke det? Hvorfor blir du ikke med på det? Hvorfor hjelper du, hjelper du meg ikke med det? Skal ikke du elske de neste da? Sant? Og så blir vi nesten tatt som gissel. Er du med? Og så må de tvinge oss, for at vi skal jo elske, og da er vi jo nødt til å gjøre sånn som de sier. Men det ville jo vært en kjærlighet som var sentrert rundt de. Ikke sant? At alt det de vil, det skal vi gjøre, men det er ikke det Bibelen sier. Bibelen sier at vi skal elske sånn som Gud har sagt vi skal elske. Det betyr at noen ganger så sier vi ja, og noen ganger sier vi nei. Sånn er Guds kjærlighet, og det gir oss en utrolig frihet til å virkelig kunne elske mennesker. Hjelpes. Neste punkt er lydighet. Jeg ser at tiden går, så jeg skal bare ta det kjempekjapt. Bare si det sånn som det her. Lydighet er et ord som kan være vanskelig for oss. Vi tenker, åh, hvis jeg skal være lydig mot Gud, da kan han liksom kreve hva som helst, og det kan bli så høyt der oppe. At noen bare sier, nei, med lydighet, det er ikke noe vits. Jesus var lydig for meg, jeg trenger ikke å være det. Men Bibelen plasserer det litt på et annet punkt. Når vi sentrerer vår lydighet rundt Gud, så er det ikke sånn at Gud krever, han krever alt på en måte. Han gjør det. Han sier at vi må gi han hele livet vårt. Men samtidig så kaller han oss ikke til noe som er umulig, eller noe ulevelig, eller noe umenneskelig. Når vi snakker om å være lydig mot Gud, så må vi ta det hele Bibelen sier. Og det handler litt om at noen ting gjelder for absolutt alle, mens andre ting handler om å være trofast mot det Gud har gitt deg, mot den du er og er kalt til å være. Jeg har egentlig mye å si om det her, men jeg tror bare jeg må korte det ned såpass, for at vi skal sitte her til Dovre faller. Men hvis vi alle sammen har i våre hjerter at vi vil være lydige mot Gud, så vil det være enhet. Sant? Det er vårt hjertes lengsel. Vi får det ikke alltid til. Og derfor trenger vi nåden, og det må man også si det her. Ikke sant? Det er en vekst i lydighet. Og Jesu blod dekker den mangelen på lydighet som finnes i mitt liv og ditt liv. Men så får vi lov til å vokse inn i det og gjøre det Gud vil, og skjønne mer også av hva er det Gud egentlig vil med mitt liv. Og i det så ligger det en vakker enhet. Jesus, når han lød, så var det ikke blind lydighet. Det var ikke sånn Jesus bare visste ikke hva som kunne skje. Nei, han visste at det han gjorde, det var det beste. For han stolte på Gud, han kjente Gud, og han elsket Gud. Det siste punktet mitt her er ydmykhet sentrert rundt Gud. Nå se på Jesus. Han får to ting på en måte fra Gud. Det ene han får er et bittre begre med Guds vrede over vår synd. Han tar imot. Så etterpå får han titelen Herre, Majestet, Konge over alle ting. Og Jesus var fortsatt ydmyk, derfor tok han imot. Det var ikke sånn at Jesus sa, nei, jeg vil helst holde meg til det lave. Nei, Jesus tok imot det Gud ga han. Og ydmykhet, det handler litt om begge deler. At du og jeg, vet du hva Gud gir oss? Han gir oss to typer velsignelser. Han gir oss sånne velsignelser som vi sier, å, takk Gud! Og så gir han sånne velsignelser hvor vi sier, å Gud, det gjorde vondt. Hvorfor det? Jo, for Gud, han gir oss gode gaver, og så oppdrar han oss. Og det er også Guds velsignelse. Og som kristne, så må vi skjønne at vi må ta imot begge de tingene ydmykt fra Gud. Hvis jeg sier til Gud, jeg trenger ikke vanskeligheter i livet mitt nå, vet du hva jeg sier til Gud da? Gud, nå har jeg blitt perfekt. Nå er jeg ferdig. Jeg trenger ikke mer oppdragelse. Nå er det i orden med meg, skjønner du. Nei, jeg ser at du ikke har skjønt det helt, men... Vet du hva? Hvis vi skjønner det der, så kan vi få en helt nytt perspektiv på neste kjærlighet. Hvorfor det? Jo, for de personene som Gud har satt her og som plager deg, altså som du synes slitsomme og vanskelige, vet du hva de for noe? De Guds kjærlighet til deg og meg. Akkurat som ektefellene våre, vi som gift, et uttrykk for Guds kjærlighet og hans jobb med oss. At han vil helliggjøre oss. Han vil ikke la oss bli sånn som vi Eller venner du har som plager deg, eller hva det skulle være. Ta det ydmykt imot. Si Gud. Ikke si sånn, åh, den idioten, for jeg skal alltid si det. Sant? Si Gud. Wow, her noe som du prøver å forandre, skjønner jeg. Jeg tar imot Gud, hjelp meg. Sant? Men også på den andre siden, å innse det, at alt jeg har, alt som godt som har kommet inn i mitt liv, alt godt jeg har gjort i mitt liv, noe Gud har gitt meg, som jeg kan få lov til å ta imot med glede, og som jeg kan også ta imot som en motgift mot stolthet og misunnelse. En motgift mot stolthet og misunnelse. Hvorfor det? Jo, for det når du får det til, vet du. For det gjør vi noen ganger. Vi får det skikkelig bra til noen ganger. Og nå har jeg tegnet på livet. Oi, 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 nå gikk det skikkelig bra her. Endelig Gud, gir du meg det jeg fortjener. Ikke sant? Og så begynner vi å tenke, yes, det jeg som får det til. Og så begynner vi å fortelle, liksom, kanskje, eller i hvert fall tenke i vårt sinn. Og så blir vi stolte, og så setter vi oss selv på et nivå over andre mennesker. Det sikkert ingen andre som vet om det, har opplevd det her, eller gjort det her, men jeg vet at det har skjedd. Eller så kan vi føle at andre mennesker får det så bra til, mens vi ikke får noen ting til. Jeg kan huske når jeg var i Jesus Revolution, så hadde vi to typer team. Det var sånne konsertteam. De reiste rundt fra menighet til menighet og hadde sånne evangelistiske konserter. Da var det dans og musikk, og det var liksom bare hundrevis av ungdommer som kom og hørte på, og de forkynte evangeliet, og stadig vekk så var det liksom 10-20 ungdommer som ble frelst. Det var de ene teamene. Og så var jeg da på et annet team som et menighetsplantingsteam. Vi var en liten gruppe som hadde en kassegitar, og som gikk ut på gata og pratet med mennesker om Jesus, og prøvde å vinne dem liksom, med traktater og liksom, sånne greier som det. Og prøvde å samle dem i menighet, og bygge menighet, og liksom få det til. Da. Du kan bare tenke deg hvordan de samlingene var. Først kommer menighetsplanterne, eller konsertteamet inn. Ja, det har vært så bra. Nå har vi sett 300 mennesker frelst. I den byen 200. Så det er bare å ha tro, bare stå på, så kommer Gud til å gi deg frukt. Så kommer liksom menighetsplanterne. Ja, vi så nesten en bli frelst i fjor. Så, ja, Gud er god liksom. Så bare satt vi der og kjente oss som idioter og var litt sure på det andre. Liksom. Du skjønner, det blir sånn konkurranseatmosfære med en gang. For det, hvorfor det? Jo, for det vi tror at de fikk det til, og vi fikk det ikke til. Og så glemmer vi å tenke at det de fikk til, det var en gave fra Gud. Det var noe Gud hadde gitt dem. Og jeg kan ikke gjøre mer, jeg kan ikke få til mer enn det Gud gir meg. Og så kan vi ha en sånn atmosfære, hvor i stedet for konkurrere, kan glede oss. For at det som andre får til, når det går bra for andre, så er det jo til Guds ære. Det er ikke til deres ære. Ok. Identiteten vår, kjærligheten vår, lydigheten vår og ydmykheten vår sentrert rundt Gud. Det tror jeg er det som må til for å skape en sånn atmosfære av Kristi sinn. Hvor Gud får være i sentrum for vårt liv på alle disse områdene her. Men hvordan skjer det? Hvordan bygges den kulturen i oss? Jeg har lyst til å si litt om det til slutt. Dere har holdt ut lenge nå, dere har vært gode. Paulus mener jeg, han er ikke akkurat Jesus, men han ble brukt av Jesus. Der står det, derfor, i det aller første verset vi leste, Filipperbrevet 2:1, derfor, om det da er noen trøst i Kristus, om det da er noen oppmuntring i kjærligheten, om det er noe samfunn i ånden, om det er noe hjertelag og barmhjertighet, begynner han med å si. Hva mener han med det? Jo, han sier ikke, han spør ikke om det her finnes. Altså, finnes det? Ja, 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 hvis det finnes noe trøst i Kristus, hvis det finnes noen oppmuntring i kjærligheten. Han sier, det han prøver å uttrykke siden det finnes trøst i Kristus, siden det finnes oppmuntring i kjærligheten. Og hva ligger disse ordene her? Trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten. Jo, disse ordene her beskriver noe som blir talt. Et uttrykk for en tale. Man kunne egentlig oversatt det sånn som det her. Hvis det da finnes noen styrkende trøstetale i Kristus, og noen oppmuntrende tale i kjærligheten, du vet hvordan det er når du er nede, og noen kommer og sier noen gode ord til deg, så styrker det deg, så løfter det deg, ikke sant? I Kristus og i hans kjærlighet så finnes det en sånn styrkende trøstetale til oss. Hva er Jesu kjærlighet? Kjære venner, hva er Jesu kjærlighet? Er det en sånn varm følelse vi får innimellom når vi står i lovsangen eller når vi ber? Nei, vet dere hva? Jesu kjærlighet ifølge Bibelen er dette her. 1. Johannes 4, vers 9-10. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. At Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hvordan kan vi ha Kristi sinn? Siden det finnes oppmuntrende trøstetale i Kristus. Siden det finnes oppmuntrende tale i hans kjærlighet. Evangeliet må forkynnes til oss. Vi må tenke på det. Vi må grunne på det. Vi må leve i det. Vet dere hva? Det budskapet som Bibelen handler om, det som er i hjertet av Bibelen, er ikke et budskap man blir ferdig med en gang, og så legger man det bak seg. Det er ikke liksom døra inn, og så blir du kristen igjen, og så trenger du ikke å tenke mer på det. Nei, kjære brødre og søstre, vi lever i det, og vi må leve i det hele tiden. Om igjen, om igjen, om igjen. Og det betyr ikke at du skal liksom sette liksom CD-sporet på repeat. Bare samme greie om igjen. Vi bare hører det om igjen, om igjen, om igjen. Jeg kunne bare hatt samme talen her, ikke sant? Hver bidrag søndag. Og vi bare hørte det om igjen, om igjen. Nei, vi må høre det om igjen, om igjen, om igjen. Og vi må gå dypere og dypere og dypere. Vi må se hvordan hele vårt liv passer inn i det som skjedde på korset. Vi må se at alt det vi gjør strømmer ut fra det som skjedde på korset. Det Jesus gjorde er hele sentrumet av vårt liv. Det er det alt bygger på. Det er der alt håp kommer fra. Det er der vår identitet strømmer ut. Det er derfor vi er lydige. Det er derfor vi er ydmyke. Det er derfor vi elsker. Åh, Gud, at det må bli sånn blant kristne, at dette korset, at dette kjærlighetsoffret hele tiden kommer i sentrum for alt vi snakker om. At det ikke blir en sånn der greie vi sier på slutten hvis noen vil bli frelst, eller noen vi hører når det er evangelistiske kampanjer. Men noe som hele tiden ligger i sentrum, ligger der i hjertet, alt vi sier, når vi forkynner, når vi tenker på Gud, når du leser Bibelen, ikke bare les det som en bok, som hva jeg skal gjøre, men se hvordan åpenbarer det jeg nå leser, hva Jesus har gjort for meg. Hvordan kan jeg gjøre dette her ut fra det Jesus har gjort for meg? Sånn kan vi få Kristi sinn. Sånn kan konkurranseånden utslettes. Sånn kan våre hjerter våge å lyde Gud mer enn mennesker. For at Jesus og det han har gjort blir stor for oss, stor iblant oss. Og så sier han til slutt, nå skal jeg prøve å slutte. Siden det finnes samfunn i ånden, altså finnes det noe samfunn i ånden, hvor Guds miskunn og nåde formidles. Det er det andre. Vet du hva? Du som tror på Jesus, du har Guds levende ånd og nærvær boende i ditt hjerte. Gud bor på innsiden av deg ved sin ånd. Amen, sa 2-3 stykker. Dere sa mer amen i sted på det der med at dere var syndere. Men vet dere hva? Han bor på innsiden av deg når du tror på Jesus. Han er levende til stede. Hva forteller det oss? Det er en utrolig gave vi har fått fra Gud. For det Gud sier, jeg vil være nær dere.
Jeg vil være nær dere, og jeg vil gi dere av min nåde, og jeg vil gi dere av min barmhjertighet. Jeg vil at det som Jesus gjorde på korset, jeg vil at alt det som jeg er skal være tilgjengelig på innsiden av dere, for å løfte dere opp, for å styrke dere, for å gi dere det dere trenger. Gud er som en ressurs på innsiden av oss. Og vi, ved å ha et daglig andaktsliv med Gud. Bønn, Bibel, kristne bøker. Sett deg ned og tenk på Gud. Tenk på han utenfor det som står i skriftene. Så går dette fellesskapet dypere og dypere i livene våre. Og så gjør det noe med oss. Hvis vi ikke gjør det, så skjer det ingenting med oss. Men hvis vi lever nær Gud, så skjer det noe med oss. Og du vet, vi snakker ofte om å ikke leve kristenliv i egen kraft. Eller jeg vet ikke om vi snakker så ofte om det, men jeg hører det i hvert fall innimellom. Hvordan lever du kristenlivet ikke i egen kraft? Er det å legge seg flatt på sofaen og bare si, Gud, nå må du få meg i gang her. Nå bare venter jeg på deg, Gud. Da skal jeg ikke leve mer i egen kraft. Bare ligger jeg her i din nåde. Jeg bare prøv. Det blir ikke min kraft, i hvert fall. Jeg vet dere hva? Å leve kristenlivet ikke i egen kraft, det er å ikke prøve selv å få allting til. Det er ikke det å leve i egen kraft, sant? Det er bare min... Jeg er ikke bestemt nok. Jeg har ikke jobbet hardt nok. Jeg har ikke stått på nok, liksom. Nå skal jeg bli snillere, liksom. Neste gang skal jeg klare det bedre. Det er å leve i egen kraft. Men det vi skal gjøre, det er å komme til Gud. Nyte det samfunnet vi har med han. Han har åpne armer, en åpen dør. Vi kan kjenne han. Han bor på innsiden av oss, og vi kan leve i samfunn og vennskap med han. Der strømmer livet fram. Og hvem er det den hellige ånd elsker å peke på? Jesus. I et sånt liv som det, så blir bare Jesus større og større og større og større. Han blir bare større i mitt liv. Så blir han så stor, eller kan ikke la være å sentrere livet mitt om han. For han er der hele tiden, sant? Han er bare så svær. Uansett hvor jeg snur meg, så er Jesus der. Da blir han sentrum av mitt liv. La meg være litt frimodig til slutt. Nå skal jeg lese et vers fra Jakobs brev, kapittel 4. Så for dem som føler at det treffer tallet til seg, men det er kanskje det siste her jeg er mest ute etter, men allikevel. Jakobs brev, 4, vers 1-10. Ikke hold dere for ørene. Her kommer det. Hvor kommer krigene og stridighetene blant dere fra? Sant? Her har vi enda en menighet med de problemene. Kommer det ikke fra lystene deres, som fører krig i lemmene deres. Dere begjærer og har ikke. Dere dreper og misunner og kan ikke få. Dere kjemper og kriger, likevel har dere ikke, fordi dere ikke ber. Og dere ber og får ikke, fordi dere ber galt, for at dere skal sløse det bort i deres lyster. Ser dere at dette er et liv som er sentrert rundt seg selv? Dere horkarer og horkvinner. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Hver den som vil være venn med verden, gjør seg selv til Guds fiende. Eller mener dere at skriften taler tomme ord når den sier «Det er noen som bor i oss søker etter nidkjærhet, men han gir enda mer nåde». Derfor sier han «Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde». Underordne dere derfor under Gud. Stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Hold dere nær Gud, så skal han holde seg nær dere. Rens hendene deres, dere syndere, og rens hjertene deres, dere som lar sinnet dras til begge sider. Klag og sørg og gråt. La deres latter bli vendt til sorg og deres glede til bedrøvelse. La dere ydmyke for Herren, og han skal opphøye dere. Hvis vårt liv har vært sentrert rundt oss selv, så kommer alle disse tingene her. Men Jakob, han kaller oss til Gud, og til å vende oss bort fra det hele vårt hjerte og sentrere våre liv rundt Gud i ydmykhet. Og hva står det da? Jo, da skjer det samme med oss som skjedde med Jesus. Hva skjedde med Jesus til slutt? Gud opphøyer han. Hvordan skal Guds menighet seire den tiden vi lever nå? Hvordan skal vi, i den tiden vi lever i nå, se evangeliet gå ut? Guds rike går fram. Jo, her er nøkkelen. Ydmyk dere under Gud, så skal han opphøye dere. Kjære himmelske far, Herre, vi står framfor deg, Gud. Herre, du ser livene våre, Gud. Du kjenner oss tvers igjennom, Herre. Det er ingenting som er skjult for deg, Gud. Det er bare latterlig altså tenke her at vi kan late som vi noe bedre enn det vi Gud. Herre, det vil vi ikke gjøre nå heller, Herre. Vi står framfor deg akkurat sånn som vi Gud. Du ser hva vi får bra til, hva vi får skikkelig dårlig til, og hva som går som passer. Og så takker vi deg først og fremst, Gud. For Jesu blod dekker oss. Så vi kan stå her og se alt dette, Gud, uten frykt, men i tro og trygghet på at vi frelst allikevel. For vi ikke frelst av et fullkomment liv som vi har fått til, men vi frelst av det fullkomne livet Jesus fikk til. Men så vil vi også, Gud, la deg få gå gjennom våre liv og hjelpe oss videre på veien. Hjelp oss til å legge bort egoismen vår. Hjelp oss til å legge bort selvsentrertheten. Hjelp oss til å legge bort materialismen. Hjelp oss til å legge vekk behovet for ære. Hjelp oss til å legge vekk vårt behov for å få bekreftelse fra andre. For å være likt, Herre. Og så vil vi, Gud, sentrere våre liv om deg. La deg få tale til oss. For at deg får si til meg og deg, til oss, at vi er okej. Vi er okej, og det er det som teller, og det er det som driver livene våre fram. Herre, vi bøyer oss ned for deg. Vi ber, Herre, at vi som menighet, Gud, kan bli en sånn menighet, hvor det dufter av Kristus, og av Kristi sinn, og vi elsker hverandre, og verden kan si, se hvor de elsker hverandre, og at de derfor kan forstå at du, Jesus, er Guds sønn. I Jesu navn. Amen. Amen.